Следващата тема в световедния блок е 40 до 40. Второто издание на идеята, на инициативата на Дарик, която търси 40-те нови бъдещи лидери на България в хора, които са далеч още от 40-та година. Това е някакъв много особен вододел. Един от членовете на журито, режисьорът Стоян Радев, ми е на гости. Добре дошъл, много ми е приятно.
Здравейте.
Отминал си 40-те, говоря на ти, позволявам си да говоря, за да не някаква скованост излишна, да не слагаме.
Да.
Преминал си 40-те.
Преди 3 години.
С известна тъга няма как да попаднеш вътре в тези 40. И понеже започнах с това, странен е този вододел 40. Той не бележи нито края на младостта, нито края на ентусиазма, просто е формален. Като член на журито, как го възприемаш?
Като член на журито го възприемам... би трябвало на 40 вече нещо да се е случило с теб.
Да си направил нещо.
Този смисъл, да. Това, че окуражаваме хора, които все още са в своите 30, да речем, и в своите 20, е добре, защото на 40, айде да не казвам голяма дума, но може вече да е късно.
Много добре казано. Точно казано. Добре, как формулираме успеха? Това, което си направил, за да си вече нещо на около 40-те, така да го кажем.
Аз мисля, че непременно трябва да говорим за по-скоро вътрешно удовлетворение, отколкото някакъв видим външен публичен резултат. От друга страна, именно такива инициативи превръщат невидимото вътрешно удовлетворение в нещо видимо за публиката. Тоест, аз се радвам на успели хора, които вървят по пътя си концентрирано и общо взето следват неща, в които вярват, а не неща, които им осигуряват някакъв публичен успех. Ето ние сега, журито, въобще тази инициатива, ще дадем публичност. Yeah. А иначе бих посъветвал, вече като човек, който е минал, казахме, тази граница, тези, които вървят към нея, да не са суетни, да разбират, че са успели по това как те самите се чувстват, а не какво говорят другите за тях.
Да. Много, пак... Замислих се, че всъщност журито има доста по-сложна задача от това да определи едни 40 човека. Журито трябва да намери някакъв ген ли, да го кажем, нещо особено, някаква аура в тия 40, която да е обща, която да е емблематична за това, за което говориш всъщност. Да са хора, които се чувстват добре, които знаят пътя, които следват някаква посока.
Да, и пак казвам, смисъла на инициативата ми се вижда, че се състои именно в това, ние да откриваме тези хора, т.е. те сами не бият барабана, те сами не сочат към себе си. Да. Те са загледани в това, което вършат, съсредоточени са там, където полагат усилие, където искат наистина да открият нещо. А пък, колкото до публичността, ние ще се погрижим за нея, надявам се. Общата аура, както казваш, може би се състои в това. И понеже иновация е една друга дума, която се споменава покрай тази инициатива, за мен голямата иновация се състои именно в това, да не преследваш лесен успех. Да се опиташ да направиш наистина нещо съществено, пък майната му, колко хора ще разберат за него, да не бързаш с пиара преди съдържанието.
Да.
Аз поне бих търсил в сред номинираните хора така, обръщащи внимание на съдържанието повече, отколкото на опаковката.
Да разбирам, че цялата идея има смисъл за теб. Тоест, това те е привлякло да бъдеш част от журито.
Има смисъл и то, пак казвам, точно по този начин. В това се състои парадокса. Добре е успелият човек да не говори за това. От друга страна, за обществото е важно то да разбира за истинските успехи. И тогава, като успелият не говори за тях, то трябва да има хора, които да го посочат, да говорят за тях, за да се превърне той в добър пример.
Като член на журито, имаш ли право да номинираш?
Най-вероятно да, мисля, че регламентът е свободен, въпреки че в интерес на истината не съм се възползвал от това право.
Да.
Аз самия реших да играя една такава игра, да самия аз да се изненадам, т.е. да не правя състезанието предпоставено за мен.
Т.е. с твоите фаворити да ги сблъска с някакви други. Хубав извор. Не бях се замислил за това, но е много точно. Много точно казано. Какви истории би искал да чуеш? Или не си лишен от това? Не искаш да предпоставяш нищо в началото?
Среда на мисли, които до тук споделям, бих се радвал на изненадваща история в този смисъл. Някой е вършил нещо, така да се каже, в страни от прожекторите, някакси скромно, изследвал е някаква възможност, в която само той или някакъв малък кръг хора са вярвали, че е плодотворна възможност. Аз мисля, че това, което най-много пречи на действителния успех в България, е неговото предпоставяне, желанието за лесно сбъдване. Знаете, тези хора известни с това, че са известни. Огромно поражение, и то на последните години, може би последните 25 години, е това, че много хора се отказаха да изграждат и се съсредоточиха в имитацията, в самоназоваването на. Тоест, не се грижи за това нещо да се случи, грижи се за това да изглежда сякаш се е случило.
Да.
И тогава ние сега с тази инициатива се опитваме да обърнем внимание на неща, които не просто изглеждат, че са се случили, а действително нещо е станало там. Дори ние не сме чували, че е станало.
Да.
Аз самия съм смаян още в подбора на колегите ми в журито и така. Изведнъж разбирам за някакви кариери, за някакви хора, които са имали свои битки, които са спечелени на всичкото отгоре. Разбира се, всеки е загледан в работата си и пропуска много добри новини.
Как те накара да се чувстваш това, научавайки тия добри новини?
Човек понякога се чувства сам изоставен, струва му се далеч по-трудно, отколкото той е. Наред с тази инициатива, Дарик, има и други подобни инициативи, които така те изненадват с някаква празничност, която на всичкото отгоре не е отново така имитативна. Или ти можеш да я възприемеш първо така и да си кажеш, бе, какво да празнуваме, какви хора, не занимавайте. Живота е тежък, сложен и края е песимистичен. Обаче, ако си направиш труда да поразлистиш, да се позачетеш в някои биографии, изведнъж разбираш, че не е точно така.
Има светлина.
И че тези скромни хора, които там си вършат работата и покрай тях няма фанфари, не са малко, не са свършили малко. Доста нещо всъщност се изработва тук. Доста хора внимават то да е качествено. И трябва да правим това публично. Затова се съгласих и аз да участвам.
Доколко изваждането на тези хора под светлините на прожектора, за кратко, понеже те може би не обичат да бъдат толкова осветявани, ще подейства вдъхновяващо на другите. Особено на младите, на тези, които те първа им предстои стигането до 40-те, похода към успеха. Мислиш ли или сме обръгнали вече на истории, било то добри или лоши, и сме, ах, голяма работа, хубаво за него, браво за него и давайте нататък.
Аз мисля, че действа вдъхновяващо, защото, пак казвам, специално тази инициатива обръща прожектора по един едновременно достоен и максимално публичен заради медията начин, от друга страна много, много дискретно, много сериозно. Аз мисля, че тези хора, които попадат сега в тази подборка, не се чувстват като герои на някакво естино реалити, и в този смисъл публиката пък поглежда на тях също сериозно и може да намери вдъхновение, защото тя си казва, тук не ни лъжат с някакви ефтини фойерверки. Тук не става въпрос за някакви панделки, за някакъв така...
Сериозно е, да.
Ивент, сериозно, който, да. Извинявам се за думата, но за някакво събитие, да. Което е просто някаква глазура или нещо такова. За това седат биографии, да. За това седи някакво преборване. И човек си казва, да, може, и не всичко е просто медиен шум, не всичко е пиар.
Имаш ли възможност вече да се запознае с някой от кандидатите? Тоест, какъв е процеса на пресяването до финалните 40, понеже номинациите са повече? Или ще започнат от някакъв момент нататък?
Ми ще започнем от някакъв момент нататък. Да. Смешно е и сериозно от друга страна, че джурито се състои от заети хора, апропо.
Да,
когато ме поканиха, аз първо казах, ама аз сега имам много тежки репетиции, освен два документални филма и така нататък. И те казаха, ама не, тук не става въпрос за някакви банкети, които ние ще организираме, не става въпрос за смях и така социален живот, който и без това водим. Така че преценяването на кандидатурите става първо в усамотение. Някакси ние ги имаме благодарение на мрежата, онлайн общуването работи и може всеки внимателно да огледа, внимателно да се посвети. Няма го този стрес, дето като в конкурс за красота, сега тук ще излязат пред нас с номерца, да, и ние, да, трябва да гласуваме на момента. На момента. Да. За много от хората аз първо си признавам, че изненадват ме, не съм чувал. Може да си направиш проучване, което е извън номинацията, извън мотивите, които чуваш, да видиш кой е. И всъщност там голямото вдъхновение се открива, защото влизаш в едни истории, за които не си подозирал.
Лично на теб действат ли вдъхновяващо тези истории? То, разбира се, рано още те първа ще се вкараш в тях, но възможно ли да излезе сюжет, филм дори, от историите на тези хора, независимо дали художествен или документален, неразказана история на някои от тях?
Това, което на мен ми действа много, как да кажа, здравословно, е, като оставим другото, това, за което си говорихме, да, е едно така изтръгване от егоизма, личния, моя. Защото човек много често, борейки се, започва да вижда само себе си. Да. Почваш да смяташ, че само ти се грижиш за някакво качество там, което преследваш и така. И изведнъж прочиташ и откриваш хора, и е много приятно да признаеш, че те са много повече от тебе. Че те са свършили много повече от тебе.
Трудно е така, това признание.
Освен вдъхновяващ пример, има и едно отрезвяване на тема не си мисли, че ти си кой знае какво.
Да, да.
излез малко от средата си, защото аз седя някъде там, в театъра, да. Снимките, рекламата, телевизията. Апропо, ако аз бих номинирал хора от моето обкръжение. Да. Има вдъхновяващи фигури там и така нататък. Но загледам в тая борба, пропускам много други. Да. В смисъл, има инженери, има хора, които имат съвсем различни инициативи, далеч от артистичния свят, от неговите проблеми и така. И аз просто шапка им свалям. Защото възможно е за тях наистина да се чуе сега за малко и те отново да си останат там и да се занимаят скромно с делото си. Шапка им свалям, наистина. Ние сме разглезени хора, иначе тези от там. Рекламата, да. И телевизията и това.
Един малко по-общ въпрос, ако позволиш. Има един песимизъм в обществото, независимо в кои са негови слоеве. Значи, хората, които обичат да мислят, намират песимизъм в това, че са самотници и че около тях нищо не се случва. Тия, които не обичат да мислят, намират песимизъм в това, че е много скъп бензина или хляба. А наличието на тези хора трябва ли да ни прави повече оптимисти? Или напротив, те са някакви... Да знам, бели лястовици, които прехвърчат насам-натам и са си сами по себе си интересни, но не са някакъв голям знак за обществото. Как го виждаш? Появата на такива хора добър знак ли е? Така да го кажем.
Пак ще се върна към инициативата. Тя прави възможно белите лястовици да се подредят една до друга така на жицата. Защото иначе да, ако извън тази инициатива ти можеш да чуеш тук за един, да. Там за един, което много прав си, хем те радва, хем те бута в една меланхолия, защото викаш и на всичкото отгоре има свестни хора, ма те са много малко. И да, почваш да тъгуваш за тях. Да. А така събрани тук заедно, колкото и различни да са, да. Колкото да, и различни да. Области да работят, ти си кажеш, не, има маса критична, има да. Общност на хора, които се опитват да стигнат до някакво качество, до някакво съдържание. Та, много, то е една люлка така между меланхолията и оптимизма и наистина понякога радостните новини те карат да се просълзиш по-скоро, отколкото да запретнеш ръкави и да действаш. Защото то те трогва, но си викаш да, още един свестен човек, който тук ще си погуби младените. Не е така. Не е така. И там е работата, че ние тук говорим за силни хора. Аз пак казвам, това, което мен ме поразява, е ниското ниво на суетност, т.е. това са хора, които не казват и ако не ни ръкопляскате, ние спираме.
Да.
Те имат мотор, да. Който е по-силен от това да чуят аплодисменти. Да. Те преследват нещо по-важно. Това всъщност е най-оптимистичното.
Няма какво повече да добавя, освен моето лично, голямо щастие, че 40 до 40 не остана в една единствена година, т.е. не открихме 40 човека и край, а нови 40 и нови 40, дай Боже, и нови 40, така че тия бели лястовици, които се подреждат една до друга на жицата, един ден ще дадат и бяла пролет.
Да.
Ще дадат нещо сериозно.
И не си дават сметка, всъщност, хората, аз извинявам, да. Контекстът е политически,
да. Естествено,
и
така, няма начин така, да не е.
И не искам да кажа нищо с някакъв четвърти план, ами сред политиците също има доста млади хора, вече.
Да.
Аз се очудвам, но мисля, Радан Кънев е на 38 години.
Да.
Или Иво Бошков, или да. В листите се появиха едни лица, които всъщност почва да се къса тая традиция лоша, да. На така на заслужилия деец. чиято дума би се чула веднага след пенсия, той започва да значи нещо в нашето общество. Там е работата, че е интересно. Сега, разбира се, никой на сериозно няма да номинира такива кандидат-депутати, но дори сред тях има хора, да, които се мъчат да успеят,
правят нещо,
да, по друг начин.
Да. Да. Много, много хубав ъгъл изобщо към темата. Ами, много благодаря за гостуването. Ние правим оговорката, че все още те първа предстои сериозната работа, сериозните истории, може да си говорим по-нататък вече с конкретика. Тежка работа, макар и самотна, предстои, понеже някой ще трябва да бъде, да отпадне от затова е тежка.
Да,
нали?
Да, да.
Но сигурен съм, че имаме, решението ще
имаме ще време да помислим, след което да, ще има едно събеседване на живо вече и всеки с аргументите си и така. Пак казвам, само попаднал сред номинираните, разбира се, и това не е штампа, това вече е някакъв успех. Още повече, че те хора не чакат от нас награди.
Да, точно.
Напротив,
да,
могат и без нас.
Е, с такова многоточие завършваме това гостуване. Много благодаря на Стоян Радев, режисьора Стоян Радев, част от журито на второто издание на 40 до 40, инициативата на Дарик, която търси 40 млади, интересни, вдъхновяващи хора, които да бъдат събрани заедно и представени, тъй като често пъти те стоят малко по-в сянката на това, което обикновено е в прожекторите. Благодаря още веднъж и успех!